Байышбек Жуманазаров азаттыкка билдирди.
Үшүк алгандан кийин жарасыз болот. Анда кооптонуу бар, 73% жыйналды, калганы ошо жыйналбай турат, жыйналбаганда дагы мынго жогорку зоналар. Бул да өзү бышып жетилиш керек да төө бурчактагы.
Кыргызстан боюнча быйыл 59 000 гектар жерге төө бурчак эгилген болсо, анын 55 000 гектары Талас облусунда айдалган. Украинада сүргүндө өлгөн кыргыздар эскерилди. Бүгүн Херсон облусунун Виноградово кыштагында 1930 жылдары сүргүндө жүрүп каза тапкан кыргыздарды эскерип 40 төп кызыл карагай отурузулду. Саамалыкты Кыргызстандын Украинадагы элчилиги уюштурду. Кыштакта 1931-44 жылдары 500 ашуун кыргыз жашаган.
Рахмат Канымгүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар Азаттык KG сайтында орун алган. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. Октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, кар кайланат. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Шамал түндүк батыштан согот. Аба температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 2-4 градус минус, күндүз 5-10 градус. Талас жана Нарын облустарында түнкүсүн минус 3-5 градус, күндүз 3-8 градус. Баткен облусунда түнкүсүн минус 1-3, күндүз 7-12 градус. Ош жана Жалат аймактарында түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 9-14 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн минус 1-3, күндүз 4-9 градус. Бишкекте түнкүсүн минус 3-1, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Кыргызстандагы кыйноолорду жана зомбулукту алдын алуу боюнча түзүлгөн улуттук борбордун ишке киргенине бир жылга жакындап калды. Уюмду кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кошулуу учурунда 2008 жылы алган милдеттенмесинин негизинде түзгөн. Бүгүн бул уюм өз миссиясын кандай аткарып жатат? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сураштырып көрдү.
Өкмөт уюмдардын демилгеси менен парламент депутаттары иштеп чыккан мыйзамда улуттук борборго, кыйноо фактысы катталган бардык жерлерге, анын ичинде жабык жайларга күтүүсүз жана ыкчам барып мониторинг жүргүзүү укугу берилген. Акыркы маалыматтарга караганда, өткөн бир жыл ичинде борбор кыйноолор боюнча 250 фактыга мониторинг жүргүзүп, алардын ичинен 2 кылмыш иши козголуп тергелүүдө. Ошентсе да бүгүн борбордун ишине ичи чыкпай, акыйкатчынын ишин эле кайталаган түзүм болуп калды дегендер бар. Алардын бири укук коргоочу Идрис Кубатбековдун баамында. Борбор ачылганы менен кыйноолорго байланышкан өлкөдөгү абал өзгөргөн жок.
Мисалы бизде баягы кайталанмас теманы түзүлгөндүн ордуна сиздеги бар теманы ишин жакшы тутканда мен ойлойм жакшы болот эле. Себеби дегенде бул биринчиден омбудсмендин функциясын кайталап калган биринчиден, анан экинчиден бизде мындай функция прокуратурада дагы мындай функция бар да, ошол жалпы эле мыйзамдуу көзөмөл жүргүзүү боюнча. Анан экинчиден бул борбордун анчалык көп мыйзамдык полномочиялары жетишсиз. Мындай айтып атканда омбудсменге окшоп эле баягы келген иштерди карап, болбосо арыз жазып коюп же бирөөгө жөнөтүп коюу менен гана бүгүнкү күндө чектелип калып атат да.
Борборду ачууга демилгечи болгон ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек акын уюмдун ачылышын колдогону менен ишине иши чыкпагандардын бири.
А бул борборду кандай эмгек менен түздүк? Муну вообще азыр мына бул борбордун баарын эч ким билбейт. Сен экөө сараң билебиз да. Азыр эч ким билбейт бул бор эмне кылыш деп атат. Булар чуулдатып жанагы пытка маселесин көтөрүп бияк бияк кылып омбудсмен туура эмес кылса аны айтып бул маселени мамлекеттик деңгээлде коюп парламенттин алдына коюп чуулдатып баягы роботлордун ким ошол кыйноону кылган ушундай кылыш керек эле да. Булар эчте ноль, азыр ноль иши канааттандыраарлык эмес деген мен баа коем да. Булар бул жигитке
кыйноолорго каршы борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков жогорудагы пикирлер менен макул эмес. Мамлекетте жаңы түзүлгөн органдын ишмердүүлүгүнө бир жылдын ичинде баа берүү эртелик кылат. Анан дагы жаңы түзүлгөн бул мамлекеттик органдын толук кандуу иштешине толук шарт түзүлө элек. Кеңсе мамлекеттик уна финансы жагынан дагы көйгөйлөр бар.
Мекемеге андан сырткары баягы кызматкерлердин санына жараша канааттандырбаган кеңсе да, сөздүн ачыгын айтыш керек, канааттандырбайт. Андан сырткары биздин жумуш түздөн түз бул иш сапарларга байланышкан. Ал иш сапарларды өлтүрүштүн сөзсүз түрдө бизге каржы болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө мына бизде азыр өкмөттөн аласабыз, өкмөт бизге бюджетке быйылкы жылга киргизген акчадан 706 000 сом бул иш сапарларга багытталган статьясына багытталган каражатты бүгүнкү күнгө чейин ала элекпиз.
Рысбеков өлкөдөгү кыйноолор боюнча абалды эске алганда, бул орган кандай болгон күндө дагы иштөөсү зарыл экенин белгилейт.
Кыйноолордун деңгээли бул кандай десем өтө коркунучтуу масштабка жеткен. Бул боюнча чечкиндүү кандайдыр бир кадамдар кабыл алынбаса өтө оор. Жаман өзүн мактайт болгондук эмес, бирок чынына келгенде жанагынча кыйынчылыктар менен, жанагынча оорчулук тоскоолуктар менен жасап аткан жумуш менимче баягы 5 балдык системаны алсак 4-кө татыйт болуш керек экен дагы. Кичине өзүмдү самокритичный карап атам да.
Кыргызстанда кыйноолорго каршы улуттук борбор ачуу демилгеси мамлекеттин жөн гана Бириккен Улуттар Уюмунун алдында кожо көрсүн амалы деп сыпаттагандар бар. Өкмөттөн борбордун кызматкерлеринин айлык маянасына быйыл 10 000 000 сомдой акча бөлүнгөн. Учурда борбордо 22 кызматкер иштесе, дагы 6 ваканттык бош орун бар. Борбордун аймактарда өкүлчүлүктөрү да ачылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубуз Улан Таас Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун улуттук азчылыктардын иши боюнча башкы комиссары Астрид Торс кыргыз бийлиги менен аз сандуу этностордун укугун камсыздоо маселесин талкуулады. Эки укук өкүлү айрыкча аз улут өкүлдөрүнөн өлкөнүн коомдук саясий турмушуна аралаштыруу жана алардын күч түзүмдөрүндөгү катышын көбөйтүү маселесин көтөрдү. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев ЭКК'нун башкы комиссары Астрид Торс айымды кабыл алып, өлкөдө жүрүп жаткан этникалык саясаттын негизги багыттары менен тааныштырды. Атамбаев жалпы жарандык аң сезимди калыптандыруудагы этностор аралык мамиленин өзгөчөлүгүнө токтолду. Өз кезегинде Астрид Торс айым улуттук азчылыктын укуктарын коргоо жана аларды өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу жараянына кызыкты. Буга чейин Астрид Торс айым өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев менен өз алдынча башкаруу жана улуттук азчылык иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиев менен жолуккан. Накен Касиев жолугушууда көтөрүлгөн улут саясатындагы тең салмактуулук боюнча мына буларга токтолду.
Биздеки ушул улут аралык маселелер боюнча күч органдарындагы улутчук азчылыктардын ишке тартуу боюнча анан ошо парламентте айыл өкмөттөрдө башка улуттардын өкүлүгүшү 15-16% чейин жетет. Министрликтерде, агенттиктерде дагы мына акыркы убактарда аз болсо да ишке тартылып атат. Азыр министрлерибиз бар, башка улуттардан орун басарлары бар. Ошол тууралуу мен кишиге түшүндүрүп айтып бердим. Анан бул тестирование боюнча дагы кызыктар болушу боюнча бир топ сөздөр болду. Тил боюнча дагы ушул суроолорду берип атат.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алдында улуттук азчылыктын укугун камсыздоо багытында милдеттемелерди алган. Ар жыл сайын башка мамлекеттердин өкмөттөрү сыяктуу эле кыргыз өкмөтү дагы этностор аралык мамиле боюнча эл аралык коомчулуктун алдында атайын баяндама жасап турат. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн өкүлү Айзада Игебаева вице-премьер-министр Маматалиев башкы комиссар менен жолугушуу учурунда өлкөдөгү туруктуулукту бекемдөөдөгү улуттук азчылыктын кызыкчылыгын коргоо маселесине өзгөчө басым жасаганын белгиледи.
Вот она спрашивала, есть ли у нас меньшинство правоохранительных, например, в армии. Права есть, другое дело, что...
Алай мамлекеттин күч түзүмдөрүндө иштеген, армияда кызмат кылган улуттук азчылык өкүлдөрүнүн катышы тууралуу сурады. Вице-премьер-министр улуттук азчылык өкүлдөрүнүн бул укугу абдан маанилүү экенин айтты. Бирок ошол эле кезде алардын каалоосу башка маселе экенин белгиленди. Чындыгында улуттук азчылык өкүлдөрү армияда кызмат кылып, күч түзүмдөрүндө же башка бийлик органдарында иштөөгө бизде толук шарттар түзүлгөн.
И создается, скажем, поле для того, чтобы они практически во всех общественно, скажем, политической жизни страны участвовали.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда улуттук азчылык өкүлдөрүнүн армияга кызмат өтөөгө барбашы, алардын күч түзүмдөрүнө же башка бийлик органдарына тартылбай жатышы ЭКК'нун атайын баяндамаларында белгиленип келген. Улуттук азчылык өкүлдөрүнүн кыргыз коомчулугуна мындай камыр жумур боло албай жатышынын бир топ себептери белгиленип келет. Бул туурасында талдоочу Абдумомун Мамараимов мына буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө алып карай турган болсок, мына улуттук азчылыктар ичинде эле бийлик органдарында иштеши, айрыкча күч органдарында дээрлик калбай калды да. Ошо бийлик органдарында отургандарды башка улуттун өкүлдөрүнө бийлик берүү анан айрыкча мына күч түзүмдөрдү алар тартуу маселеси мамлекеттик коопсуздугуна терс таасир тийип калат деген бир көз караш сезилет да кээде тимага. Бул деген терс таасирин берет деп ойлойм да. анткени мындай ар бир улут өкүлдөр мамлекеттик бийлик органдарында иштесе күч тизимдеринде анан ошо улуттук аттыктар аларга болгон ишеними көбүрөөк болот эле да. Анан экинчи жагы ошо улуттук аттыктардын өздөрүнө кызыгуу жок да ошондой эмнедечи өзбектер жөнүндө айта турган болсок мен өзүм өзбек улутунун өкүлү катары саясатка аралашып кетпеш керек башка деген нерселер айрыкча мына 10 жылдан кийин ошо дагы күчтүү калыптанып калды да.
ЭКУКунун улуттук азчылык иштери боюнча башкы комиссары Астрид Торсайым Кыргызстандагы иш сапарынын алкагында жакында Ош жана Жалал Абад облустарында болмокчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Сабыр Абдымомунов эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Кобанида согушкерлер артка чегинүүдө. Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү Кобанинин Түркия менен чектеш түштүк чыгыш тарабында согушууда. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча жаңы чыгарманы Стефан де Мистура элералык коомчулукту Кобани шаарынын жашоочуларын колдоого чакырды. Ысык көлдө 2 жаш баласы менен кулчулукта жүргөн үй бүлө аныкталды. Украинада ок атышпоо келишимине карабай 10 адамдын өмүрү кыйылууда. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттыктагы сайтыбызда орун алган дереги азаттык чекит орг. Эл аралык баянга орун берсек, Сириянын Кобани шаарын Ислам мамлекети тобунун согушчандары катуу кысымга алууда. 6 жумадан бери жүрүп жаткан салгылашуулардан улам шаардын 180 000 жашоочусу чек аралаш Түркияга качып өтүштү. Түркия президенти Эрдоган Кобани кулаганы жана жихатчыларга каршы күчтөр жерде чогуу салгылашмайын ийгилик болбосун эскертти. Түркия күрдтөрү Кобанинин коргоону өкмөттөн талап кылып нааразычылык акцияларын өткөрдү. Толугураак Амирбек Аззам уулу айтып берет.
Ислам мамлекети же Ирак жана Левант Ислам мамлекети группасынын жилдеттери Кобани шаарын алуу үчүн сентябрдын ортосунан бери далалат кылышууда. Сириянын түндүгүндөгү шаар алынса, жихатчылар кол алдындагы Алеппо провинциясы менен Сириянын чыгышындагы ордосу Ракка шаары ортосунда түз байланыш түзөт. Сирия Түркия чек арасынын чоң бөлүгүн контролдоп калат. Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стаффан де Мистура 7 октябрда Женевада Ислам мамлекети группасына байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылды. Де Мистура согушчандар Сирия менен Иракта кызыл кыргын уюштуруп аялдарды зордуктап, зулумчулук кылып жатышканын, алар Кобани шаарын ал басуу үчүн чогуу аракеттенүүгө үндөдү.
The city of Kobani on the northern border.
Сириянын түндүк чек арасындагы Түркияга чектеш Кобани шаары 3 аптадан бери камоодо. Анда 400 000 эл бар. Алар өздөрү коргонууда. Алардын баары күрдтөр. Алар чоң каармандык менен коргонууда. Бирок азыр коргоно албаганга жакын калды.
Бүгүнгө чейин Кобаниден Түркияга 180 000 көп адам, негизинен күрдтөр качып өткөн. Шейшемби күнү да АКШ баштаган коалиция Кобанига жана атравындагы жихатчылардын өңүттөрүнө соккурууну улантты. Тынымсыз авиа чабуулдан кийин Ислам мамлекети тобунун согушчандары түн жамына шаардын батыш бөлүгүнөн артка чегинди. Бирок 8 октябрда Кобанинин чыгыш жана түштүк бөлүгүндө катуу согуш уланууда деп билдирди Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо салчу уюм. Кобанинин уруш жүрүп жаткан түштүк жана чыгыш аймагы Түркия менен чектешет. Анкаранын Кобани шаарындагы кырдаалга кийлигишпей, сырттан байкоо салып турганы, барып боордоштору менен согушканга уруксат бербегени Түркия күрдтөрүн кыжырдантты. Сейшемби күнү негизинен өлкөнүн түштүк чыгышындагы күрд элдүү аймактардын эли көчөгө чыгышы өкмөттөн Кобанини коргоону талап кылышты. Айрым жерлерде дүкөндөр жана полиция каналары талкаланды. Полиция менен тирешүүдө кеминде 14 күрт өлгөнү маалымдалды. Тартипти сактоо үчүн 6 провинцияда коменданттык саат киргизилип, мектептер убактынча жабылды. Өткөн жумада күрт жумушчу партиясы КЖП-нын абактагы лидери Абдулла Ожалан, эгер Кобаниде күрттөрдү кырганга жол берилсе, Түркияда күрттөр менен жетишилген тынчтык бузулат деп эскерткен. Анкара Батыш булактарынын кабарлашынча, Кобанини коргогон күрд күчтөрү КЖП-га баш ийгендиктен аларга жардам бербей турат. Себеби КЖП Түркияда террористтик уюм деп жарыяланган. Президент Эрдоган 7 октябрда Түркиянын түштүгүндөгү Газиантеп шаарында сириялык качкындар лагерине барды. Ал качкындарга кайрылып, Ислам мамлекети группасына каршы союздаштар кургакта чогуу урушпаса, абадан сок куруп, аларды талкалоо мүмкүн эмес деп согушчандар Кабани шаарын алганы калганын эскертти.
Yerde kara harekatında
бул проблема жердеги согушта кызматташпай жалгыз аба соккулар менен чечилбейт. Бул проблема жердеги согушта кызматташпай жалгыз аба соккулар менен чечилбейт. Айлар өттү, бирок ийгилик жок. Ушул тапта Кобани катары белгилүү аян аларап кулаганы турат.
Буйрун, düştü, düşüyor.
Бир жума илгери Түркия парламенти армияны сырт өлкөлөрдө пайдаланууга, өлкөгө чет элдик аскерлерди жайгаштырууга уруксат берген. Анын алдында өкмөт парламентке кайрылып, 4 октябрдан тарта Сирия менен Иракта Ислам мамлекети тобуна каршы операция жүргүзүүнү суранган эле.
Амирбек Азамулу баяндады. Францияда казак гет жаңжалы тутанууда. Le Monde гезитинин жаңы санында жарык көргөн маалыматка ылайык, Казакстанга 45 тиг учак сатуу боюнча контракт үчүн президент Нурсултан Назарбаевдин өтүнүчү боюнча Франциянын ошол кездеги мамлекет башчысы Николя Саркози казакстандык белгилүү бизнесмендерди Бельгиянын сотунан куткарууга кол кабыш кылган. Кененирээк Айнура Асанкожоева.
Француз маалымат каражаттары ал чуулгандуу ишке мурдагы президент Никола Саркозинин жакын адамдары аралашкан деп шектелип жатканын жазышат. Le Monde гезитиндеги макалада айтылгандай, Франциянын финансы министрлигиндеги арам акчаны адалдоого каршы мекеме ошол кездеги президенттин кеңешчисинин эсебине 300 000 евро акча түшкөнү тууралуу маалыматты Париж шаарынын прокуратурасына жиберет. Ошондон бери уюшулган топ тарабынан арам акчаны адалдоо, чет өлкөлүк жогорку кызматкерге пара берүү, кылмышты жашыруу фактылары иликтенип келди. Жана ошол каражаттын 2010-жылы Казакстан менен дээрлик 2 миллиард еврого түзүлгөн контрактка байланышы бар экени аныкталат. Николя Саркозинин 2009-жылдын 6-октябрында Казакстанга жасаган мамлекеттик визити маалында макулдашылган келишимге ылайык, Астана Еврокоптер компаниясына заказ берип, 45 тиг учакты сатып алмакчы болот. Тергөөчүлөр ошол сапарды ийне жибине чейин иликтеп чыгышты. Тергөөнүн версиясы боюнча казак президенти Нурсултан Назарбаев ошол контракт үчүн Саркозиден Бельгияда сот жообуна тартылышы мүмкүн болгон казакстандык 3 олигархтын ишине кийлигишүүнү сураган деп шектелүүдө. Чындап эле кийин ал бизнесмендер Бельгия парламенти шашылыш кабыл алган жобого ылайык бошотулган. Казакстанда үчилтик деген каймана атка конгон Патох Шодиев, Александр Машкевич жана Алижан Ибрагимов Назарбаевке жакын адамдар катары белгилүү. Маалыматка караганда алар 2011-жылга чейин Бельгияда арам акчаны адалдоо, жалган документ жасоо, коррупция боюнча айыпталып келген. Бирок 2011-жылдын июнь айында Брюссельдин прокуратурасы менен сүйлөшүүдөн кийин 23 миллион евро айып пулга аларга артылган доо алынып, үчөө кое берилген. Көп узабай, тактап айтканда 10 күндөн кийин Казакстандын премьер-министри Карим Масимовдун Париждеги сапары учурунда бир катар келишимдерге, анын ичинде тиг учактар боюнча контрактка кол коюлган. Француз полициясы жогоруда сөз болгон мыйзамды кабыл алууда Бельгия сенатынын ошол кездеги вице-президенти адвокат Арман де Декер негизги ролду ойногонун аныктаган. Казакстандык бизнесмен Патох Шодиев болсо анын клиенти болчу. Де Декер мыйзам бузбаганын айтып, ошол эле маалда Шодиевдин франциялык адвокаты жана Саркозинин кеңешчиси менен жолугушуп, Назарбаевдин досторунун сот ишин талкуулашканын моюнга алды. Казакстандык байкоочу Расул Жумалынын айтымында мындай күдүк ойлордун алдын алуу үчүн эл аралык практикада андай келишимдер ачык айкын түзүлөт.
Бирок әлемдеги практика, әлемдеги тажрыйбе бул эң алдымен осындай келишимшарттардын мээниси ашык анык түрдө жүргүзүлүүгө. Сөнгөн жанагындай күдүктөр пайда болмаш үчүн. Жанагындай жымкыруу болдума, жемкорлук аракеттери болдума, пара берүү мүмкүнчүлүктөрү болдума. Неге мисалы дал батыс мемлекеттеринде осындай жагдай сирек кездешет. Силер мындай келишимдер, аларга кол коюу маселеси, алардын парламентте макулдануу тагысын тагы мемлекеттин коомдун каралында, бухаралык акпарат құралдарының бақылауында болот.
Ал эми Казакстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы биздин кабарчыбызга бул иш боюнча маалыматтын жоктугун айтты.
Айнура Жекши кызы баяндады. Уктуруузду маданий тема менен улантабыз. Учур жаштар телетеатрынын 14-чү театралдык сезону Айтматовдун Кыямат романынын негизинде сахналаштырылган тажик режиссёру Барзу Абдразаковдун спектакли менен ачылды. Бул аралыкта театр дүйнөлүк классикадан улуттук драма комедияларга чейинки бир топ чыгармаларды сахналаштырды. Алар акыркы мезгилде Даңазалуу Доор сыяктуу популярдуу сериалдарын да кыргызча сүйлөтүп жатышат. Учурдун актерлору менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жолугуп келди.
Биз азыр Учур телетеатрынын актерлоруна театралдык сезондун ачылышы болуп аткан мезгилде алар сахнага чыгаардын астында жолугуп, айрымдарына микрофон сундук.
Жалпы журт кошул Даңазалуу Доор деген сериалдагы Султан Сулаймандын үнү менен таанылып калган Жолдошбек Жанжигит уулунун жанында турабыз. Султан Сулаймандын үнү менен азыр кайсы ролго даярданып атасыңар? Сезон кандай ачылып атат? Театралдык сезон ушул жөнүндө айтып өтсөң.
Рахмат. Кудай буйурса, мына кече баштадык. Бүгүн дагы ошону улап атабыз. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынан инсценировка кылынган Барыз Абдыразаковдун версиясы боюнча Кыяматты ойногон турабыз. Мен Базарбайдын ролун ойнойм.
Жакшы. Эми Султан Сулаймандын үнү менен дагы угармандар тааныйт да.
Мен Базарбайды ойноп деп. Мен бүгүн Бостондун башын 2 сааттык оюн аягына чейин алам деп ойлоп, аягында өзүмдү жайлап кетти. Кыскасы ошол.
Илим Калмуратов турат, аталган театрдын элдүү актерлорунун бири. Даңазалуу Доордо сиз матракчынын үнүн жаратасыз. Ушул матракчы болуп мындан кийинки театралдык сезондо кайсы спектакльдер ойнотулат, ушул жөнүндө айтып өтсөңүз.
Муну өткөзгөндөн кийин бүгүн жыйынтыкталат. Жыйынтыкталгандан кийин башка дүйнөлүк литературалардан, дүйнө драмаларынан кое баштайбыз. Тартюф, Цилиндр, Акмөөр Жалисадыков, Содиковдун Өзбекстандыкы Апендинин беш катыны, комедия жанрлары бар, драма, трагикомедия жанрындагы спектакльдерди коебуз.
Ошол эле Даңазалуу Доордогу Сүмбүл агабыз да келип калды. Театралдык сезонуңар ачылып аткан экен, куттуктайбыз.
Рахмат, рахмат силерге, рахмат ушу биздин театралдык чыгармачылык маанайыбызды бөлүшүп келгениңиздерге. Буйруса, быйылкы сезон жакшы спектакль менен ачылып атат. Кыямат эми көп жерлерге барып келген, чоң режиссер койгон. Бул кыяматты айтсам, ошо спектакльде мен алып баруучу деп жазылат ба программада? Мен спектакльде баяндап, Тоолор кулаганда чыгармасындан үзүндү, андайын анан Кыямат романынан кетет да. Ушундай өзгөчө сөз менен, өзгөчө текст менен ачам да, анан аягында мен жабам.
Сүмбүл аганын ролунда Нурдолот Копоев болгон. Ийгилик болсун анда.
Рахмат, чоң рахмат.
Ассалам
алейкум.
Жакшы.
Кисе даамат айтып кол дедиң.
Сиз Молдондун образын жаратасызбы бул?
Убактабы? Жок, ийинип алганыма жараша эле ушул атам.
Биздин жаныбызда Мезгил жана Алыкул спектаклинде андан кийин кино болуп тартылды. Ушунда Алыкул Осмоновдун образын жараткан Жашоо Сүртүмдөр деген сериалда Кенен Дашандын үнүн жараткан Чыңгыз Мамаев турат. Кенен агайдын үнүн да азыр угармандар сагынып аткан болуш керек да. Кенен агайдын үнү менен ушу дабат айтып койбойсузбу жалпы?
Эми жалпы учуртка эмне, биздин баягы сокурдун тилегин эки көз дегендегидей, бизге ошо театр адамдарына зритель керек, көрүүчүлөр керек. Ушул 14-чү театралдык сезонду ачып атабыз. Анан көрүүчүлөр ушунчалык көп болсо, биз дагы майрамдагыдай көңүлдүү зал толо киши турса, биз ойногондо сүрөп кол чаап турса, ошол эле керек.
Алыкул Осмоновдун ырын көркөм окуганыңыз көптөрдүн кулагында болуш керек. Азыр бир куплет уксак.
Чаңдатып сан миң жылдын икарасын, турмуштун даң кан куруп майда ташын, өмүрдү салмуур кылып зырылдатып, тагдырдын сазга айлантып зубаскасын, адамдын эс акылын камчыланып, замана кайда зулап атасың. Замана закымданат, закым желдей зыркырап зарылдыкка токтоп бербей, көргөн түш өткөн жаштык балалык кез кайрылып калыбына кайра келбей, замана зуу-зуу этет өз жолунда кырынан бир дагы ишикти киренбей.
Чоң рахмат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. азаттыктын бардык макалаларындагы кирип окуп турсаңыз болот биздин сайтыбыздын дареги azattik.org azattik.kg. Бир саамдан кийин азаттык уктуруусун улантат, андыктан бизден алыстабай турсаңыз.